habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 20-ka bisha januari sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacadda caawana waxay halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah warbixino iyo waraysiyo kala duwan oo ku saabsan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkan Maraykanka oo maanta ka dhacaysa magaalada tan Washington.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory.
Dadweynaha waddankan way hadleen, waxayna i siiyeen guushii. Waa guul ballaaran. kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Jo Biden oo maanta loo caleemasaaray xilkaasi.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Sahar Ciidla Nuur.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Jo Biden ayaa goor dhow 12-ka duhurnimo xilliga bariga Mareykanka kuna beegan 8-da fiidnimo ee saacadda geeska Afrika lagu dhaarinayaa magaalada Washington DC si loogu caleemasaaro madaxweynihii 64-aad ee dalka Mareykanka soo mara. Kamala Harris oo haweeneyda ku xigeenkiisa ayaa iyaduna maanta sameyneysa taariikhda markii ugu horeysay ee haweeney ay madaxweyne ku xigeen ka noqoto dalkan Mareykanka. madaxweyne Donald Trump oo xilku ka dhammaanaya maanta marka la dhaariyo madaxweynaha cusub ayaa isaga iyo qoyskiisu ay saaka abaara 8:15 ee subaxnimo xilliga Washington ay ka baxeen aqalka cad iyagoo ka raacay diyaaradda helikopterka ah ee Marine One kuna sii jeeda gobolka Florida. madaxweynaha cusub Joe Biden iyo xubno ka tirsan qoyskiisu iyaguna waxay saaka tageen kaniisad ku taala magaalada Washington DC oo dhaqan ahaan madaxda Mareykanku ku sii cibaadaystaan dhaarta madaxweynaha ka hor. ammaanka magaalada caasimada ah ee Washington iyo guud ahaan dalka Mareykanka ayaa aad loo adkeeyey iyadoo ciidamo tiro badan oo kala duwan la keenay caasimada si loo ilaaliyo ammaanka munaasabadda caleemasaarka iyo martida kasoo qaybgalaysa. madaxweynaha xilka la wareegaya Joe Biden ayaa qorsheynaya inuu maantaba saxiixo digrootooyin madaxweyne oo uu ku joojinayo amarro uu hore u bixiyey madaxweynaha xilka ka sii degaya isla markaana uu ku dhawaaqayo amarro cusub oo madaxweyne. dhinaca kalena madaxweynaha xilka ka sii degaya Donald Trump ayaa xalayta jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee sagootinta, waxaanu sheegay inuu qabtay howlihii uu ugu talagalay inuu qabto iyo wax ka badan muddadii 4 ahayd ee uu hayay xilka madaxweynaha Mareykanka. Mr. Trump oo aan weli qiran guuldaradii kasoo gaadhay doorashada ayaa taageerayaashiisa u sheegay in muddadii uu xilka hayay uu shacabka Mareykanka u soo hooyay guulo badan. sida ay muujinaysa daraasad ay soo saartay jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka, tirada dadka uu cudurka COVID-19 ku dilay Mareykanka ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey kor u dhaaftay in ka badan 400 oo qof. tirada dhimashada ee cudurka ayaa kor u sii kacaysay tan iyo fasixii ciidda Masiixiga intii lagu guda jiray 3 ee lasoo dhaafay oo keliya. in ka badan 36,000 oo qof ayaa cudurka u dhintay guud ahaan dalka Mareykanka. dowladda waddanka Ruushka ayaa ku gacansayday baaqa ku aadan in la sii daayo hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny. dowladda Ruushka waxay sheegtay in arrimahani ay yihiin kuwa gudaha dalkaasi u yaala oo aanay ogolayn in laga soo farageliyo meel dibadda ka dalka Ruushka. Alexei Navalny oo ka badbaaday iskuday la sheegay in lagu sumeynayay ayaa dalka Ruushka isniintii dib ugu laabtay kusoo baxay dhaktar ku yaala dalka Jarmalka oo lagu daweynayay.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinays. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku horeyna dalka Mareykanka, waxaa ka socota qabanqaabadii u dambeysay dhaarinta madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden oo noqonaya madaxweynihii 64-aad ee dalkan u yeesho. waana qodobka inta badan aan kaga hadli doono idaacaddeeda caawa. doorashadan uu ku soo baxay Jo Biden ayaa ahayd mid si qadhaadh loogu tartamay waddankana aad loogu kala qaybsamay. Madaxweynaha talada ka degaya ayaan ka qaybgeli doonin ee caalamasaarka Biden, taasoo aan ka dhicin dalkan Maraykanka muddo ka badan 100 sano. Haddaba muxuu qabtay ama u qabsoomu waayey madaxweynaha xilka ka degaya Donald Trump? Maxaase isbedelay ula iman karaa Jo Biden oo isagu xilka la wareegaya? Warbixintan gaarka waxay noo diyaariyey Maxamed Cabdi Sandeere.
Caleemasaarka Jo Biden oo noqonaya madaxweynaha 64-aad ee Maraykanka ayaa bilow ah 4 sano isagu madaxweyne yahay, Kamala Harrisna ay ku xigeenkiisa tahay. Caleemasaarka ayaa ka dhacaya dhinaca galbeed ee dhismaha aqalka Kongreeska Maraykanka, waxaana uu noqonayaa caleemasaarkii 59-aad ee madaxtinimo ee taariikhda Maraykanka. Biden iyo Harris ayaa xilalkooda loo dhaarin doonaa 12-ka duhurnimo ee xilliga magaalada Washington. Caleemasaarka sanadkan ayaa imanaya iyadoo lagu jiro xaaladaan caadi ahayn marka loo eego dhinacyada siyaasadda, caafimaadka guud, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Arrimahaasoo dadka qaarkood ay madaxweynaha xilka ka degaya Donald J. Trump u tirinayaan inuu isagu hoos dhacooda ka dambeeyey. Haddaba warbixintan maanta waxaan ku eegaynaa sida madaxweyne Trump uu xilka ku yimid, waxyaabihii la soo darsay marka la eego arrimaha gudaha iyo dibadda, iyo sida madaxweynaha cusub Joe Biden uu wax uga qaban karo wixii khaldamay. Waa ka Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota oo ka hadlaya wixii u suurtageliyay Donald Trump inuu xilka madaxtinimo ku guuleysto.
Sida aan xasuusano in madaxweynaha haatan maanta ka degaya xilka ay ugu dambayso, waxa ugu caansanaa waxyaabihii lagu doortay ee uu ku yimi isaga oo xilligii madaxweynihii ugu horreeyey ee madoobaa ee dalkan madaxweyne ka noqda Barack Obama ku tilmaamay inuu ahaa madaxweyne aan dalka ku dhalan, arrintaas oo aada ugu soo caan tahay dad badanna ay rumaysteen, arrintaas oo aan ku dhisnayn xaqiiqda laakiin dad badanna ay rumaysteen. Waxaa kale oo aada ugu soo caan baxay in dadka caddaanka ah ee khaasatan weliba danyarta ah oo ayagu ku xidhan kaniisadaha oo aada xisbiga jamhuuriga u taageera, laakiin xilligii uu madaxweyne Obama haystay waddankan aada ugu kacsanaa sida wax u socdaan, ayaa waxay muujiyeen kacdoonkii la baxay ee Tea Party-ga oo ahaa kacdoon aada u gaaray dhammaan gobollada Maraykanka oo dhan. Kacdoonkaas ayaa ahaa mid ku dhisan dadka caddaanka ah oo ayagu aaminsanaa in dalka lagala wareegay awooddiisii, dalkana awooddiisii aysan gacanta ku haynin. Kuwaas oo isagu uu cod u noqday ayaa ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo caan baxay kuna helay talada dalka inuu hanto.
Waxyaabihii u suuro galay 4 sano uu joogay maxaa ugu muuqda?
Run ahaantii waxaan oran karnaa oo aan rabaa inaan dhegeystayaasheen xasuusiyo madaxweynaha haatan talada ka degaya Trump, wax badan ayaa uga hirgelay waxyaabihii uu ballan qaaday, laakiin waxaa muhiima in dadku xasuustaan arrintii dhacday 6-dii bishan Janaayo ayaa waxaad moodaa inay isku fuuqsatay wixii uu sameeyey oo dhan, oo haatan waxaa dadkii oo dhan ay aada iyo aada ula yaaban yihiin dhaqanka aan munaasabka ku ahayn madaxweynenimada ee uu ku kacay. Marka waxaan odhan karnaa arrimaha u hirgalay labaynu u kala qaadi karnaa, midi waa arrimaha dibadda, midina waa arrimaha gudaha. Waxaa cad arrimaha gudaha inuu wax ka qabtay arrintan ganacsiga ee uu dib usoo cusbooneysiiyey ganacsigii Canada iyo Mexico ee uu ahaa ganacsi markii hore u janjeeray dhinaca Canada iyo Mexico oo aada mooddo inuu heshiis la galay, heshiiskiina dib u cusbooneysiiyey. Haatana aada mooddo 3 waddan in heshiiska ay ku heshiiyeen uu yahay mid u cuntamaya dalka Maraykanka. Waxaan ognahay inuu arrimahan shirkadaha waaweyn uu ka dhimay canshuurta, taasina ay keentay intii ka horreysay aafadan coronavirusku in shaqooyin badani soo noqdeen, taasoo ay keentay canshuurta uu ka dhimay corporate taxka, canshuurtii uu dhimay. Waxaa kaloo odhan karnaa uu ku guuleystay xillig dadkan u dooda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu meelaha ugu muhiimsan oo ay bartilmaameystaan waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka. Wuxuu ku guuleystay inuu 3 u magacaabo maxkamadda sare oo ay kalsooni badan ku qabaan dadka dhinaca midig aada u badan jamhuuriyiintu. Marka waxyaabahaas waxaa la odhan karaa waa waxyaabihii uu ka qabtay gudaha dalka.
Isaga oo ka karaar qaadanaya siyaasadihiisii Maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh ayaa madaxweyne Trump waxa uu la yimid siyaasada arrimo dibadeed oo aada uga duwan kuwii madaxweyneyaashii isaga ka horreeyey. Haddaba maxay siyaasadahani ahaayeen? Sideese ayay ula dhaqmeen xulafadii Maraykanka ee NATO? Waa kan Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha Mareykta Somali Dispatch oo arrimaha caalamka wax ka qorta, kuna sugan magaalada Red Deer, gobolka Alberta ee dalka Kanada.
Waa mahadsan tahay Sandeer oo ku salaamay. Siyaasada guud ee horta madaxweynaha Maraykanka hadda xilka ka degaya Donald Trump waxay ku salaysnayd 2 arrimood. dhankay doontaa ku wajahnaatay ama yurub ama afrika ama carabaha ama eeshiyada ha ahaatay waxay ku salaysnayd laba arrimood. Mid ah carab uu ku kasbanayay taageero fara badan oo dadka maraykanka ah ay dareemayey isku midabka yihiin ee dareemayey in horumarka dalka uu gaaray aan laga qeyd gelinin, iyo meesha kasaaridda waxyaabaha lagu xusuusan doono madaxweynihii isaga ka horreeyey Barack Obama ee ahaa ninkii midoobaaye ugu horreeyay ee xilkaa qabta. Labadaas arrimood oo labaduba aan ka turjumaynin danaha Maraykanka laakiin ka turjumayay un caro siyaasadeed iyo mid shaksiyadeed uu ku hagayay siyaasadda gudaha iyo dibaddaba. Marka hadaa ku horreynta reer Yurub, reer Yurub markii ugu horreysay waxa uu ku soo rogay ama uu isku dayay in uu ku muquumiyo siyaasad ah inay muujiyaan qiimaha NATO ay u leedahay Maraykanka. Maraykanka ayaa sida la ogyahay inta ugu badan bixin jiray lacagaha ay NATO ku howlgasho. Bacdama uu Maraykanku bixin jiray waxa ugu gorgortan tagay madaxweynaha Maraykanku in wadamada reer Yurub oo ku dhowda dhaqaalahooda uu sarreeya sida Jarmalka iyo Faransiiska iyo kaleeto ay kordhiyaan lacagaha ay keliyaan isdifaacidooda iyo ururka NATO-da. Way adkaanaysaa dhan walba iyo cid walba oo laga hadlayo oo xiriir la leh Maraykanka in xiriirkaasi lagu celiyo sidii uu ahaa markii Obama. Waxyaabo aad u fara badan ayaa gudaha Maraykanka iyo dunida iska bedelay. Dunida oo Yurubna ku jirta waxaa xitaa muuqata iminka xeer isku tashi oo kala halka Maraykanka loo daba fariisan jiray waxyaabo badan. In iminka isku tashi badan 4 sano ilaa 5 sano lasoo dhaafay uu iminka ka hirgalay gobol fara badan oo dunida ka mid ah.
Wadaradan si gaar uga hadalno dalka Ruushka, waxaa la odhan jiray madaxweynuhu kuma adadkayn marka loo barbardhigo sida madaxweynayaashii isaga ka horreeyey. Ruushku ma ku tanaaday 4 sano uu joogay Trump, mise wax ka duwan ba dhahay?
Runtii siyaasadda Maraykanka marka la eego madaxweynaha iyo siyaasadda guud ee Maraykanka ay ku dhaqmaan aqalada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee xagga siyaasadaha Maraykanka gudaha iyo dibadda way kala duwanaayeen. Madaxweynihii waxyaabaha uu ku hadlayay Trump ee ku wajahnaa Ruushka waxaa loo arkayay qaar muujinaya in madaxweynuhu uu abu ka amar qaataba Ruushka oo kale, laakiin marka la eego policy-yada iyo eranaysa cunaqabateynta Ruushka la saarayay iyo dowladda inta madaxweynaha ka hoosayta siday Ruushka ula dhaqmaysay marka la eego, runtii qaraaro iyo go-aamo adag bay dowladda Maraykanku ka qaadatay Ruushka. Xiriirkooduna meel xun ayuu gaari lahaa haddaan afkubaatiga Trump meesha ku jirin. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a iyadoo madaxweynaha Maraykanku uu diiday inuu carabku ku dhufto in Ruushku faragelin uu ku sameeyey doorashooyinkii uu isagu ku soo baxay, iyo ku iminka ugu dambeeyaba faragelin Ruushku ay ku sameeyeen oo hay-adaha sirdoonka Maraykanku xitaa ay carabaadeen oo gudiyo baarlamaanahii ay sheegeen in Ruushku uu faragelin sameeyey, islamarkaana ay u codeeyeen in la saaro cunaqabateyn. In madaxweynihii Maraykanka uu diiday arintaas uu yiri Ruushku waxaa muu samayn. Marka waa siyaasad laba afla ah dhan marka laga eego hadalka madaxweynaha. Marka la eegana Ruushku wuu aslaxay oo guulo aan weligii ku taameyn in magaranaysaa aqalka cadaysa uura ku galaano xog u gudbiyo madaxweynaha Maraykanku siyaabaha loo eedeynayo. Dhanka kale marka laga eego dadka qiimeeya xiriirka dowladeed ama sida dowladuhu ay isula macaamilaan, waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaanba in cunaqabateyn ka badan tii Obama lagula dhaqmay Ruushka oo la saarayba.
Waan gartay wadamada carabta iyo bariga dhexana
siyaasadda waxay ahayd mid aada iyo aada uga duwan mar labaad tii uu kula dhaqmayey madaxweyne Barack Obama iyo xitaa xukuumadihii ka horreeyey ama dowladihii ka horreeyey ee soo mara. Waxaad moodaysay mid wax ku bedel ah, siyaasad wax isku bedelasho ah in oo shaqsi u badan in ay garanaysaa oo ku salaysnayd go-aamada uu ka gaaray bariga dhexe ama wadamada Aasiya. Runtii waxa keliya la oran karo, inkastoo dad fara badan oo dunida Islaamka ku nool aanay jeclaysan, waxyaabaha keliya uu ku dhiisaday waxa ay ahayd baa la yiraahdaa in safaaraddii Jerusalem uu u raray safaaraddii Maraykanka uu halkaana rigla uga dhigay, iyadoo xitaa dowladihii ka horreeyey ay ballanqaadeen oo Obama ka mid yahay in safaaradaha halkaa la geeyey, laakiin dowlad ku dhacday ay ugu horreysay tan Trump. Laakiin dhibaatadii ka dhalatay iyo magaranaysa sida ula macaamilay dilkii Jamal Khashoggi marka la eego xiriirkii xumaaday ee qatar iyo sacuudiga iyo imaaraadka isku dhana waxyaabahaas oo dhan marka la eego madaxweyne kale oo maraykan ama dowlad kale oo maraykan waxaas oo dhan may ogolaateen marka mar labaad waa record ama taariikh isku dhafan oo labada dhanba haba u badnaata dhanka xumaanta inay magaranaysaa madaxweyne Trump uu ku fashilmay xadkii dowladda Maraykanka iyo madaxweyneyaashii ka horreeyay ula macaamili jireen carabaha.
siyaasadaha cadcad ee madaxweyne Trump oo qaarkood inay aad u xag jireen lagu sheego marka laga yimaado xisbiga dimuqraadiga waxaa aad u dhaleecin jiray warbaahinta Maraykanka. Haddaba sidee ayuu ahaa xiriirka madaxweyne Trump iyo warbaahintu? Warfidiyanaduse madaxweynaha ma u cadaalad faleen? Waxaan su-aashaas weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Sandero, su-aashaada weydiisee ku saabsan madaxweynaha hadda xilka ka degaya madaxweyne Donald Trump iyo saxaafadda Maraykanka xiriirka ka dhexeeyey, runtii maaha waxa la soo bilowday inaanay aada isugu wanaagsaneyn. Marka laga reebo Fox News, wax ka soo bilowday waqtigii uu ninka businessmanka ahaa, markaa siyaasadda si fiican u soo dhex gelin. Hase haatee colaadooda ugu weyn waxay bilaabatay berigii uu madaxweynenimada u ordaayey 2016 oo uu miidiyada ku oran jiray waa saxaafad beena hadalkiisii oo ahaa fake news, kuwa weliba ugu caansan oo ay aada isugu xumaayeen sida CNN. marka xiriirkooda lama dhihi karo horta marna waa wanaagsanaa marka laga reebo Fox News. su-aashaadi kale ahayd ma u cadaalad faleen? iyagu wuxuu ahaa waxay ula dhaqmayeen siduu isagoo laftiisa ula dhaqmo wariyaasha waaweyn oo caanka abu caayi jiray odaygu. Waxyaalo badan oo runtii inta badan madaxweynayaashu kula kiciyeen saxaafadda ayuu kula kici jiray. Qaarkood wuxuu ka joojiyey inay soo galaan White House-ka, inuu siiyo waraysi, inuu maaragtay xiriirku labada dhinacba xumaashaa uu ka taagnaaya ma ahayn saxaafadda keliya. Runaanta iyagu iskama deyn karin oo iyaga laftooda mar walbaba waxay u baahnaayeen de wariya news. Marka runtii xiriirkoodu marna ma fiicnayd ilaa de xaaladu soo gaadhay marka laga soo wareego de saxaafadda weyna la yaqaana, laakiin markii deegtay barihi bulshada social media-dii ugu waaweynaa ee uu isagu aad u isticmaal jiray sida Twitter iyo Facebook oo markii dambe xiriirka u gooyey.
Waxaa muuqatay in madaxweynaha cusub Joe Biden uu doonayo inuu qaado waddo ka duwan tii madaxweyne Donald Trump. Haddaba maxaa hor yaalla madaxweyne Biden? Waa ka Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ku sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii waxaan odhan karnaa intaanan u gelin Biden inuu arrimahan kala qaybsanaanta marka intii uu xilka hayay madaxweynaha Trump, waxaan hubnaa in waddankan kala qaybsanaan aada u badani ay timi in dadka xisbiga dimuqraadiga taageera uu haatan Biden hogaamiye u yahay carab badan ay muujiyeen, mudaharaadyo badan ay dhigeen. Marka waxa ugu horeeya ee inuu daweeye loo baahan yahay madaxweynaha haatan xilka qabtay ayaa waxaa ka mid a inuu keeno isu soo dhowaan, uuna muujiyo inuu u yahay madaxweyne dadka Maraykanka oo dhan ee uusan u ahayn kooxdii dooratay oo keliya. Midda kale iyaduna meesha ku jirta oo la odhan karo madaxweynihii hore ee Trump wuxuu ku fashilmay qaabkii uu u wajahay aafadan coronavirus. Marka waxa ugu muhiimsan oo degdeg ah oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aafadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimid in uu keeno. Waxaa kale oo aada loogaga fadhiyaa in kala qaybsanaanta dadka cadaanka oo ku celinaya iyo madowga iyo khaasatan dadka laga tirada badan yahay oo iyagu aada moodo in sida haatan dad badan oo taariikhda Maraykanka indhaindheeya ay ku tilmaamayaan inay kala qaybsanaantaasi maraysa xilligii dagaalka sokeeya ee Maraykanka oo ah xilligii ugu xumaa ee kala qaybsanaanta dalka Maraykanku soo maray, inaysan waxba maanta ka duwanayn sida dadka Maraykanku kala qaybsan yihiin. Arrintaa marka inuu wax ka qabto waa muhiim wey.
Waan gartay Faisal. Marka waxyaabaha ugu waaweyn lagu xasuusan karayo madaxweyne Trump maxay?
Run ahaantii waxaan kasoo sheegteen arrimihii dibadda iyo kuwa gudaha, laakiin waxyaabaha ugu muhiimka ee qofku markuu maqlo madaxweynaha Trump markiiba kusoo dhacaysa maskaxdiisa waxaa ka mid a waa madaxweynihii u horreeyey ee laba mar xilka laga xayuubiyo taariikhda Maraykanka ma ay dhaceen. Waa madaxweynihii u horreeyey ee isagu sida dad badan ay ku tilmaamayaan aan ka tegay dhaqankii soo jireenkaha dalka Maraykanka ee madaxweynuhu markuu xilka ka degay inuu ka qayb galo xafladda lagu soo dhoweynayay madaxweynaha hore uu ka hor yimay madaxweynahani. Waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa madaxweyne ka duwan madaxweynayaashii hore oo isagu aad u soo kiciyey kala qaysanaanta iyo dadka cadaanka inuu awood dheeraada ay ku helaan dalka Maraykanka waxyaaba, laakiin intaasoo dhan waxay isku soo dhihi karnaa ka weyneyd arrintii 6 January ka dhacday ee taageerayaashiisu ay isku dayeen inay qabsadaan aqalka cad gudahana u galeen, oo ahayd markii u horreysay ee taariikhda Maraykanka kooxo ayagu rabay inay dowladda Afrogan ama Afgambian inay gudaha aqalka cad galaan. Marka waxyaabahaasoo dhan iyo kala qaysanaantaasi ayaa waxay noqon doontaa waxyaabaha in badan oo taariikhda Maraykanku ay ku xusi doonto madaxweyne haatan talada kadib. Waxaan kaloo ku dari lahaa in oo waxyaabaha lagu xasuusanayo wuxuu ahaa madaxweynihii keliya isku dayay inuu derbi dheer dhex dhigo xagga koonfurta dalka Maraykanka ee u dhexaysa Mexico iyo Maraykanka, derbigaas oo uu ahaa ballamihii uu ballan qaaday inuu dhisi doono oo uu meel dhexe marinayay hadda markii uu xukunka laga qaaday.
Xafladda dhaarinta ee madaxweynaha cusub ayaa sida aan soo sheegnay ku aadan 12:00 ee xilliga magaalada Washington.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi nala socotiinay.
Madaxweynaha la dhaarinayo Joe Biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee dalkan, waana 78 jir. Waxa uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan aqalka odayaasha, isagoo 8 sanana soo ahaa madaxweyne ku xigeenka madaxweynihii hore Barack Obama. Wariyaha V O A da Caroline Bersuti ayaa eegaysa qofka uu yahay 78 sano jirkan hogaamin doono Maraykanka 4 sanadood ee soo socota. Waxaa noo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Waxay qaadatay 4 bari inta laga xaqiijinayo guusha Joe Biden.
People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory.
Dadweynaha waddankani way hadleen, waxayna siiyeen guushii. Waa guul ballaaran.
Inkasta oo madaxweyne Donald Trump uu sii waday su'aalgelinta natiijada doorashada, wuxuu isugu yeeray taageerayaashiisa, taas oo ugu dambeyn keentay inay arbushaad ka dhacdo aqalka Capitol Hill ee baarlamaanka. Hadda xarunta Capitol Hill waa goob ciidan, goobta calamisaarka waxa aad looga fogeeyay dadka usoo daawashay tagi lahaa. Ciidamo tiro badan oo booliis ah oo ku jiraan 25,000 oo ciidamada qaranka ayaa goobjoog ka ah xarunta calamisaarka. Si ka duwan madaxweyne Donald Trump oo ahaa ganacsade ka hor inta aanu xafiiska iman, madaxweynaha dooran ee Joe Biden waa siyaasi khibrad leh.
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
Waxaan oranayaa waxaan caadi ahayn. Waan aqaanaa sida dowlad looga shaqeysiyo.
Biden ayaa siyaasadda ku soo jiray muddo 10 sano. Waxa uu 2 xilli madaxweyne ku xigeen usoo ahaa Barack Obama. Ka hor intaasina waxa ay codbixiyaasha Delaware ay 6 jeer u doorteen in uu ku matalo sanadka. Bil kadib doorashadiisii koowaad, xaasiisa iyo gabar yar oo uu dhalay ayaa ku dhintay shil gaari, halkaas oo 2 wiil uu dhalayna ay si daran ugu dhaawacmeen. Senator Biden ayaa u soo raaci jiray trainka Amtrak habeen kasta oo isaga kala gooshi jiray gobolkiisa Delaware iyo goobtiisa shaqo ee Washington, kaas oo socon jiray 9 daqiiqo si uu ula joogo wiilashiisa habeenkii. Biden ayaa 2 jeer maskaxda qaliin looga sameeyey sanadkii 2015 markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka. Wiilkiisa Wayn Bow ayaa u dhintay kansarka maskaxda. Biden iyo xaaskiisa Jill oo ah professor wax ka dhigta college ayaa ku nool magaalada Wilmington ee gobolka Delaware, halkaas oo ay ku nool yihiin 70,000 qof. Gaariidka galbiya madaxda iyo kuwa ammaanka ayaa hadda maraya wadooyinka.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha V O A da Caroline Bersuti.
Dhinaca kale, waxaa maanta iyaduna taariikh samaynaysa Kamala Harris oo 60 jir ah oo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee jaga heerkan madaxweyne ku-xigeena ka qabata dalka Maraykanka. Kamala Harris ayaa waxa ay soo noqotay senator matala gobolka California, iyadoo sidoo kalena gobolkaasi ka noqotay wasiirka cadaaladda. Waxaana Kamala Harris iska dhalay 2 qof oo soo golatihan ku yimid dalkan Maraykanka. Wariyaha V O eda uga soo waranta arrimaha aqalka Kongareska dalka Maraykanka Catherine Gibson ayaa eegaysa dariiqii Harris ay u soo martay inay noqoto qofka labaad ee ugu awood badan dalka Maraykanka. Waa tan Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo koobaysa.
Tani waa Harris oo 56 jir ah oo u mahad celinayso Joe Biden oo ah ninka ay ololaha iskula jireen iyo dadka codadkooda dhiibanaya. Inuu u doorto inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ayaa waxa ay tiri Barbara Perry oo ka tirsan jaamacadda Virginia, waxa ay ka dhigaysaa iyada qofkii ugu horreeyay.
women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House.
Waxaan lahayn haweenay ku jirta maxkamadda sare. Waxaan leenahay Nancy Pelosi oo ah fayanka aqalka Congresska. Laakiinse wali maana yeelan haweenay ku jirta laanta fulinta ee dalka Mareykanka oo madaxweyne ku xigeena. Welina ma jirta mid madaxweyne ah. Intaas oo kali ama ahan, laakiinse sidoo kale waxa ay leedahay waa haweenay aanan cadaan ahayn oo ka soo jeeda qoys muhaajir ah oo u yimid dalkan Mareykanka inay nolol fiican helaan. Haweenaydan oo ah gabar ay iska dhaleen hooyo ka soo jeeda dalka India iyo aabo ka soo jeeda Jamaica, Kamala Harris ayaa waxa ay ku dhalatay Oakland, California. Haddana halkaasi waxaa ku yaala derbiga iskoolkii ay dhiganaysay ee Parkland, California, sawiradeedii farshaxameedka, halkaas oo ay qayb ka ahayd ilmihii iskoolka loo saari jiray baska si loo soo afjaro kala qaybsanaantii xagga isirka ee ka jirtay dalkan Mareykanka waqti. Barbara Lee oo ah xildhibaan dimuqraadi ah ayaa waxa ay tiri waxa ay horey u soo qaaday xeendaa badan oo dhabaha u xaaray haween badan. Kadib markii ay ka soo qalinjibisay jaamacadda Howard University oo inta badan ay ka qalinjibiyaan dadka madowga ah oo ku taala Washington DC, Harris ayaa waxa ay noqotay haweeneydii ugu horreysay oo madow ah oo ka noqoto dacwad ooga San Francisco bilowgii sanadkii 2004, kadibna waxa ay ka noqotay halkaasi xeer ilaaliye sanadkii 2010. Intii ay socodeen dibad baxayaasha loogu ololeynayo xuquuqda dadka madowga ah sanadkii tagay, waxaa dadka iyagu fikir ahaan dhexdhexaadka ah ay ku tilmaameen Harris in ay ahayd mid ku adadkeed halka ay taagan tahay, waxayna go'aan lagu murmay ka qaadatay dil lagu sameeyo dadka, waxa ayna ku eedeeyeen in ay ku guuldareysato sidoo kaleeto in sharciga la horkeeno booliiskii ku kacay dhaqan xumada. Harris waxa ay sameysay taariikh markii loo doortay inay ka mid noqoto golaha sanadka ee dalkan Mareykanka. Harris oo had iyo jeer ka hadasha doorkeeda ee dannimo iyo kan hooyo labaadnimo ay tahay, ayaa waxa ay guursatay Doug Emhoff oo ah nin qareen ah, haddana noqonaya ninka labaad ee aqalka cad taariikhda markii ugu horreysay. Iyadoo haddaba shaqada ugu wanaagsan ee madaxweyne ku xigeenka laga dhaxlo ay tahay in uu noqdo ama uu beddelo madaxweynaha, ayaa haddana waxaa dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in Harris ay ka badan tahay taariikhda ay sameynayso oo ay noqonayso qofkii ugu horreeya madaxweyne ku xigeena. Barbara Perry ayaa leh mar kale,
she can be a stateswoman representing the United States, but I think she'll travel around the United States as well.
Waxa ay noqon kartaa haweeney siyaasi ah oo matasha Mareykanka. Waxaase filayaa in ay u safri doonto guud ahaanba Mareykanka si ay u muujiso calaamada waxa ay qabanayso. Doorkeeda cusub oo matalaya dunida oo ka curta aqalka cad ayaa looga dabaaldegay adduunka intiisa kale, gaar ahaana tuulada ay ehelkeeda ka soo jeedaan ee dalka India.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii ay diyaarisay wariyaha V O eda uga soo waranta aqalka Kongareska dalka Mareykanka Catherine Gibson.
Haddaba muhiimadda ay leedahay in dalkan Mareykanka ee 40 sanaba marka dhacdo in awoodda la isku wareejiyo iyo waxa ay noqon karto siyaasadda Joe Biden ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juquraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota, islamarkaana ah cilmi baare jaamacadda Pretoria ee dalka Koonfur Afrika, sidoo kalena xubinka ah Akademiyadda Sayniska ee Afrika, wuxuuna hadda ku sugan yahay magaalada Kismaayo.
Waxaa marka ugu horreysa waxay cadaynaysaa kala wareegan inay shaqaynayaan arkaantii dowladnimo ama tiirarkii dowladnimo ee ahaa maxkamadaha gobollada, inay shaqaynayaan oon loo malmali doonin sidii qofka gaarka wax u daaga gaarka qaba. Markaa masalan gobolka Joobe oo kale haddaan kasoo qaadno, dad madaxweynaha xisbigiisa ku jira ayaa maamulayay doorashada. Iyakii madaxweynihii baa isku hoo yimid oo diyuna waxay dhaheen waanu tirinay annaka naftayadaa ku odaynay, waanu tirinay xaqa ahlay doorashada. Markaa waxaa ku tusaysaa xukuumadii dowlad iyo dadibadii dowladnimada maxkamadihii gobolladii iyo jaraa'idkii iyo wax walba inay shaqaynayaan oon la duubsan karin hadday dadsid ahaan meeshii doon saxafad. Taasi waa labaad ay cadaynaysaana waxa weeyaan isbedelkan iyo madaxweynaha cusubeed ee 2020 waxay cadaynaysaa waxa weeyaan dadweynaha la xasuusiyo inuu noqod gaar ah meeshan lahayn ee 4-8 sanadood dambe inta dad la galo ciddii badisahay meeshan amar ku taageerayn karto oo ay samayn karto wixii sharcigu ogolaa. waxaan sharcigu ogolay in islaakan dow yeelo inaan la samayn karin maxkamada kuwa ugu fayeed ka hor imaayo ahayn. Marka in dowla tusan la sameeyo oo la yidhaaho dad ismaqlaya ayayna nahay, qofka halkii la mariya ayaynu marannaa. Marka inaugurationkan ama dowla tusankan waxa weeyaan dada baal dada taariikha adinka beerleed dorkuhoosdoona
Joe Biden waddankan sidaa u kala qaybsan ma midayn karaa?
Waxaa laga yaabaa dadaal badan uu keenay, laakiin si taariikh soo jirtay 2004-2006 afar sannadood midna jirin karo. Waxna waa wax aasaasi oo xididada dalka yidinka dadka ku jirta. Laakiin sidoo u midayn karo waxa weeye madayn badan ma mayso. Waxaana laga yaabaa inuu noqdo madaxweyne hal term oo qura ama hal afar sannadood oo qura, saadiisa marka laga qiyaaso. Laakiin si waxay isku dayi karaa inuu keeno xadaarad ka duwan kuwii hore, kii afartii sannadood ayna soo dhaaftay ka duwan, kii Obama ka duwan, kiiwii kale ka jira oo odhanaya markaynu wada hadlanno haddaynu waddanka wada leeqahay qof kastaba horta waana qofka kale ixtiraama waddaninimadiisa iyo waddaninimadeeda xaqiisa iyo xaqeeda taa horta aynu ka wada hadalno ee noqon isku caroon ee noqon su-aaleyn noqon woodloobs isku noqon aynu arrinkaa ka wada hadalno. Taa waxaa laga yaabaa dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa marka dheeti inuu soo dabaali karo, laakiinse mar kastaba waxaa jiri doonaa dabayin aada xaljir u ah oo haddii ama nebi maxamed ama nebi ciise ee kaldakeyrkamaysan inaynu ku soo dego una malmali karay madaxda. Marka horumar wuu gaari karaa, laakiinse nidaayn sida la qabo marnaba ma kari karaan.
Xukuumadda Biden markaad eegto siyaasadda Afrika maxay kaga bedelnaan kartaa tii Trump?
Maalintii walaalkayow ku dhawaaqay in guusha u helay in dadka madow Maraykanka allaxad si gaar ah ayuu dadka madow ula hadlay, wuxuu na yidhi dabarkayga ayaad dhaawac ka ilaalisteen adiguna wejigiin ayaa dhaawac ka ilaalisteen. Waayo haddayna dadka madow ee degan gobolka South Carolina haddayna soo taageeri lahayn Joe Biden maalintii sida hore ee madaxtoogu tartanka fara badan lagu kala sheegayo dadka, hadduu maalintii halkaa ku dhici lahaa waxaa laga yaabaa in madib uu kusoo laabka, laakiin sidiyaka ayaa madaxnimadiisa iyo khaaliiskooda badbaadiyo. Taa ma uga tarjuman karaa dadka adduunka ee qaynkaa u eega Afrika ka mid tahay inuu tusi karo waxyaabo gaaro oo ka duwan wixii hore. Ana waxaan idhaahdaa madaxweynihii hore Obama oo nin aadi Afrika ka yimid ahaa siyaasadiisa Afrika kamay duwan intii ka horreysay George Bush, waxba meelo kaga wanaagsanaa baad soconaysaa George Bush. Markaa siyaasadda Maraykanku marka dib u raacday ama nin gaadka bidishra ama militaal joogay xadiisa waa isku mid ahay. Markaa ma dadka uu u diiday xilka Afrikana ama xilka jamciga qaran ee gabadha madowna waxaa lagu yaqaanaa inana wax gaara Afrika u qabanin anaga u qaban doonin. Markaa u malayn maayo wax weyna oo ismalmalii haddaan noorta aasarana dadkaa ka yidiisay iyo gaar ahaan ninka xisbiga dimuqraadiga ee kongaraska halkaa kasoo galay, hadduuna dadka wax ugu qaban u malayn maayo in Obama iyo Bushka iyo Clinton ka duwanaan.
Mahadsanid Professor Cabdi Ismaaciil Somatara oo u warramaya Haaruun Macruuf.
Haatana dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa aragtida dadweynaha Soomaalida ee ku nool magaalooyinka Kismaayo, Hargeysa, Jabuuti iyo weliba xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, taasoo ay ka dhiibteen caleema saarka maanta ee madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka Joe Biden. Waxaynanu ku horeyn doonaa wariyaha v o ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakule oo mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha magaalada.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi. Khadar Maxamed Cakule aad ba mahadsantahay. Magacaygu waa Boqor Salaam Cabdi Faarax, jooga magaalada Hargeysa, Jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii waxaa dhacday doorasho aad iyo aad taariikh u ah marka laga hadlayo marxaladii kala duwanaa ay soo martay doorashooyinka dalka Maraykanka oo lagu tirin jiray dal weyn oo dimuqraadi ah. Waxaad moodaa inay xoogaa yaro xasaasiyadi ka dhex dhacday, laakiin waxaan aad iyo aad ugu rajayn weynahay inay arrintu maanta ay soo dhammaatay. Madaxweynaha cusub ee la calaamasaarayna Joe Biden maanta xilkii la wareegayo, waxaana laga qabaa rajo badan oo adduunka iyo dalka Maraykankaba wax badan oo rajo badan baa laga qabaa.
Doorashada Maraykanka ka dhacday maanta xilka kula wareegaya madaxweyne cusub la doortay, maxay uga dhigan tahay xiriirka matalan Soomaaliya iyo Maraykanka?
Aad iyo aad wax weyn ba uga dhigan tahay marka la eego xagga dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka soomaaliya waxaan odhan karnaa doorashooyinkoodi dee waxay ku galaan qaabkeen kasoo gudubnay 1997 ee xadal qarameedkii chaarterkii beelaha soo dhisa laakiin xagga soomaaliland waxay u tahay fursad weyn.
Magacaygu waa cabdimajiid yuusuf jaamac, waxaan joogaa magaalada hargeysa. Wallaahi horta dee madaxweynihii hore ee tuwa markii laga guuleystay ee dee xilka doorashada laga qaaday waxay ahayd arrin aan cuntamayn oo aan ku qanacsanayn oo maxay ahayd in badan dee uu ka meereysanayo arrintaa marka oo ahaa nacnaanti waa laygaga shubtay ama dee doorasho xalaal meesha kamid dhicino maxaydoomada qaarkood saas u sheegay marka gobolada qaarkood
maxay uga dhigan tahay xusbi cusub baa yimid maraykan doorashada maraykan ka dhacday maxay uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo maraykan
markaa riyahaan waxaan qabaa in hoos u dhac uu ku imanayo xaggii amniga soomaaliya kale maadaama ciidamadii badda ay ka baxeen ilaalinayay amniga.
Magacaygu waa Axlaam Xuseen oo joogta magaalada Hargeysa. Marka madaxweynihii maxaa la yidhaahdaa Trump ee imka ka degaya xilka wuxuu ahaa madaxweyne maxaa la yidhaahdaa aan dee deganaanshihii Maraykanka lagu yaqaanay siyaasadihiisii dib dhac way ku riday. Marka waxaan rajaynayaa in madaxweynahan lasoo doortay uu maxaa la yidhaahdaa wax walba halkiisii ku celin doono uu deganaanshihii Maraykanka siyaasadii dadka ay u lalahaa caalamka in halkiisii kusoo noqon doonaan.
Anigoo magacaygu yahay Injineer Maxamed Cabdi Haariye jooga magaalada Hargeysa gobolka Maroodjeex ah xildhibaanada ka sharaxan golaha deegaanka gobolka Maroodjeex. Wallaahi waxaan u arkaa calaamad saarka madaxweynaha mid oo ah aad iyo aad muhiim ugu ah ummadda Soomaalida ee ku dhaqan Mareykanka iyo ummadda Soomaalida ee meel kasta ku dhaqan. Waxaan qabaa inuu Biden Soomaalida uu abaalgudi doono maadaama ay aqlabiyad ku doorteen Soomaalidu.
Barkana aragtida qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayay warameen.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Shaah Cabdullaahi Yuusuf oo ku magac dheer Cabdisubur ku sugan magaalada Kismaayo. Aad baan horta arrinta u soo dhaweynayaa calaamad saarka iyo doorashadii madaxweyne Joe Biden baa aad baan u soo dhaweynayaa. Waxaan aaminsanahay inuu nin khabiir yahay, nin professional oo waqti dheer soo shaqeeyay uu yahay madaxweynihii dadka hadda qarniga intaan inagu aqliga lahayn ugu fiicnaa madaxda maaragtay dunida ama madaxweynaha Ameerika intaan aqliga lahayn ugu fiicnaa. Yuu 8 sano kasoo shaqeynayay, waa nin khabiira, waa nin siyaasadda arrimaha dibadda iyo duniduba si fiican u yaqaana, waa nin aan aaminsanahay inuu qaangaadhnimo siyaasadeed oo fiican u leeyahay, waa nin aan aaminsanahay mataqaana inuu wax badan xidhiirkii caalamka iyo kan Afrika iyo kii Soomaaliyaba inuu wax badan ka qaban doono, dadka Maraykanka iyo xidhiirkii dunida ay lahaayeenna uu wax badan ka hagaajin doono. Calaamisaarkiisana waa ku faraxsanahay, aad baan ugu faraxsanahay.
Maxay doorashada Joe Biden uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka?
Bismillah, horta Joe Biden waa nin ruug cadaa siyaasadeeda, wuxuu ka soo jeedaa xisbi fac weyn oo la yiraahdo xisbiga dimuqraadiga Mareykanka. Waxaan aaminsanahay Soomaaliya iyo Mareykanka doorashada ninka odayga alla doortay inay tahay saaxiibkii ugu weynaa ee dunida dal walbo dunidu uu ku riyoodo inuu saaxiib la yeesho oo Soomaaliya mar kale ay heli doonto.
Magacaygu waa Faadimo Cadan Kateela, waxaan ahay dadka ku nool magaalada Kismaayo ama deegaanka Jubbaland. Calaamisaarka madaxweynaha Mareykanka waxaan u arkaa inuu noqon doono mid wanaagsan ama si fiican u dhacay, waayo wuxuu ku yimid doorasho isla ogol yahay dadka ay wax doorteen, sanduuq ay dhigteen, sanduuq ay ku riteen, madaxweynihii ku soo baxana. Maanta la calaamisaarayo.
Maxay doorashada Joe Biden ay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka?
Waxay uga dhigan tahay inay Soomaaliya noqoto iyo Mareykan xiriir wanaagsan hadda u bilowday inay noqoto oo wixii hore oo dhan uu dhamaado oo wax fiican oo wanaagsan oo xiriir kooda uu wanaagsanaada ciidamada tababarada mucaawinada waxyaabaha wax la isu qabto oo dhan inuu hadda kow u dhigi doono Soomaaliya oo xiriir fiican halka uu ka bilaaban doono oo ciidamada xataa ay dib u soo noqon doonaan oo tababarada ciidamada Soomaaliya ay tababari doonaan.
Xin magacay waa Faisal Axmed Nuur Camaje oo jooga magaalada Kismaayo. Calaamisaarka madaxweynaha dowladda Mareykanka ee hadda la calaamisaarayo waxaan u arkaa horta aad baan u sugeynay, waana sugi la-ayn. Waxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykan waxaan filayaa sidii ahaan jirtay tan iyo waqti horeba. Waxaanu aad iyo aad aan ugu faraxsannahay in madaxweyne cusub uu yimaado Mareykan, sababtoo ah annagoo Soomaaliya joogna waxaanu ku xidhannahay Mareykan. Lacagta aan kala qaadanno ama wax ku kala xawilno waa Mareykan. Waxyaabaha ugu dambeeyay ee dadka aynu aaminsannahay mataqaanaa waa Mareykan. Siyaasadda Soomaaliya inta badan culayskeeda waxa leh waa Mareykan.
Haatana aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Jabuuti ee xarunta dalkaasi Jabuuti oo ino haya wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac oo makarafoonka la dhex maray dadweynahaasi.
عبد الفتاح محمد علي أنيقو مقالة جبوت الجوجا على مسارك الجو بيدا نحن أركا قلو سوهويتي ومدى أن مريكاكا يعالم كبا يعنو أركا تاسو إن أي سياسة دي دونالد ترامب أي كتمي أي تمدي أي حلمتي بوغيغي وما تبوغ عصب وكفر مي دالك مريكاكا
الصومالي ذا محيو قد يغنتي على مسارك الجو بيدا
دونالد ترامب wadanadii muslimka ee xayiraada saaray ee uu ka mamnuucay inay dalka Mareykanka cagaha soo dhigan uu soo baydan isagu ku sii dhawaaqay in uu xayiraada ka qaadi doono oo wadanka Mareykanka uu fasaxayo Soomaaliduna ummada muslimka ka mid yihiin marka waa guul u soo hoyatay
waa mahad Ibrahim Musa oo Djibouti joogta way fiican tahay waan soo dhaweeyneena
marka degto ila tramo meeshii ka tagay madaxweynaha cusub ee Joe Biden oo taladii Mareykanka deeqay maxay uga dhigantay Soomaalida
Soomaalida waxa uga dhigantay Trump waa kii ka xayiray Soomaalida in Mareykanka soo gasho Joe Biden wuxuu yiri waan ka qaadaya xayiraadi kulka waa guul soo hoyatay Soomaalida
waa Mahdi Dirs Ahmed oo degan Djibouti bayan to waa guul weeyaan Biden oo maanta koow noqdo inuu guurka cad uu deganaado iyo de Trump dhibaatooyinka iyo falxumadii uu ku hayay demokraasiga Mareykanka
Soomaalida maxay uga dhigantay baa la socod karaa caleemasaarkan iyo xil qabashada Joe Biden
aan walaalo Ramadaan waxa weyn horta Soomaalidu dhamaan shabta Soomaaliyeed ba aad buu soo dhaweeyeen Biden inuu hantiyay maamulka Mareykanka guriga cad waa guul soo hoyatay baa leeyahay Soomaalida waayo dibta uu Trump ku hayay Soomaalida waan wala ognahay wuxuu ahaa Trump ninkii mannoocay in Soomaali aynan cagadhigi karin Mareykanka Soomaali ma aha Islaam oo dhaba ayuu dhibaato ku hayay baan oranayaa ninkaasi waa maalin farxadeed leh
markana waxaan idin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid ah dadweynaha Soomaali lida ee ku nool xiriyaha dadab ee dalka Kenya wariyaha VOA-da Cabdisalaam Salas ay warameen
magacaygu saddexaan waa Khadar Cabdullaahi Maxamed Khadar Galaadi oo ku sugan xiriyaha dadab khaasatan xiriyada xaga dheere Soomaaliya Mareykanka wuxuu ka caawiyaa dhaqaalaha siyaasadda iyo amniga sida darteed waxaan rajaynayaa madaxweynahan inuu la yimaado dardar cusub oo ka fiican tii Donald Trump
way hay ugu horeen ku bilaaw magacaygu saddexaan iyo halka aad joogto
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Saara Cabdullaahi Faarax ku nool xiriyaha dadab gaar ahaan xirada ifo
Saaro sidee u aragtaa caleemsaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka doortay
wallahi aad baan ugu faraxsanahay aniga oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool qaxootiga muddo 5 sano iyo ka badan inta aan buuf sugeynay oo dadkii uu Trump u lugta saaray aan ka mid ahayn haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah inay meel walba adduunka ay noo kala furfurmayso
maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya Mareykanka ee caalamsarkan
Soomaaliya waa dal burbur iyo go'doon iyo dhibaato badan qaba Mareykanka ciidamadiisi uu kala noqday haddana waxaan rajaynaynaa in dib loo soo celin doono hadii Ilaahay raali insha Allah
Bismillaahirrahmaanirrahiim walaal magacaygu waa Sadiiq Maxamuud oo ku nool xaalada dadab gaar ahaan qaxootiga dhagaxle wallahi aad baan ugu farxnay maadaama aan intaas oo san rajis weynay kumanaan kun oo qoys iyo xayiray ninkii Donald Trump aha maadaama Joe Biden uu qabsaday rajadeena aad u wanaagsan tahay
arintaasi dhageystayaal kaga gudubno aragtida qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee ku nool magaalooyinka Kismaayo, Hargeysa, Djibouti iyo waliba xariiqda dadab ee dalka Kenya kuwaas oo aragtidooda ka dhiibanaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden oo maanta la caleemasaarayo
habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad naga la socotaana waa VOA Washington go'aannada uu qaatay madaxweyne Trump 4 sanadood ee uu xukunka hayay kuway saameeyay Soomaalida waxaa ka mid ah go'aankii uu dhawaan kaga soo saaray Soomaaliya ciidamada Mareykanka kuwaas oo taageero iyo tababar buu fidinayay ciidamada danab ee Soomaaliya ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ayaa abuuraya walaac ku aadan amaanka iyo xasiloonida Soomaaliya laakiin qaar ka mid ah saraakiisha Soomaaliya iyo dadka ka faalooda arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in Soomaaliya ay wali ku xisaabtamayso awoodda dhinaca cirka ee Mareykanka gaar ahaan duqeynta ay ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Maxamed Kaahiye waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo saraakiil sare oo Gaashaandhigga ka mid ah ayaa booqday garoonka Beledweyne si ay ugu mahadnaqaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan xeradaasi ka hor inta aanay ka bixin Soomaaliya iskaashiga military ee Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa si weyn u wiiqay awoodda Al-Shabaab, waxaana dawladda Soomaaliya rajaynaysaa in taageerada Mareykanku sii socon doonto xataa haddii ay wada baxaan ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ku sugan, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Ismaan Dube.
We believe that the withdrawal of the U.S. troops is not based on a permanent decision. Neither is it the end of security and military cooperation, but rather normal technical maneuvers. Our cooperation with Washington has been strengthened.
Mareykanka ayaa inta badan ka taageeri jiray ciidamada Soomaaliya dhinaca duqeynta cirka ee lala beegsanayo madaxda Al-Shabaab, taas oo hoos u dhigtay weeraradii ku dhufo oo ka dhaqaaqda ahaa ee ay kooxdu fulin jirtay, kuwaasi oo ay la beegsato ciidamada nabad-ilaalinta ee AMISOM iyo siyaasiyiinta Soomaalida ah iyo shacabka. Laakiin qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha ammaanka ee Soomaaliya ayaa qaba in bixitaanka ciidamada Mareykanku ay fursad cusub siin karto Al-Shabaab in ay fuliso weeraro ay la beegsanayso bartilmaameedyo caalami ah, sida uu sheegayo Cabdisalaam Guuleed oo hore u ahaa taliye ku-xigeenka sirdoonka Soomaaliya.
Soomaalida kaliya maana islay ciidamada AMISOM left.
If there will be no immediate replacement, the withdrawal of U.S. troops will not only affect the Somali security agencies, especially the elite force DANAB that was provided with training, but also AU peacekeepers.
Iyada oo lagu wado in Soomaaliya ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka, ayaa saraakiisha ammaanku waxa ay ku hawlan yihiin xoojinta ammaanka goobaha la beegsan karo weerarada, gaar ahaan marka ay ciidamada Mareykanku baxaan. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa tilmaamaya in muhiim ay tahay in madaxweynaha cusub ee Mareykanku uu dib uga fiirsado go'aanka, maadaama uu argagixisadu aanay halis ku ahayn Soomaaliya oo keliya, sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Terrorism is not the only threat to our region. It's a global threat which needs international response that fills the gap left behind, and we hope the new U.S. president will renew Washington's security role in Somalia.
Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya oo lagu qiyaaso ilaa 700 askari ayaa dabayaaqada bishan lagu wadaa inay dalka ka wada baxaan, inkasta oo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku ay sheegtay in badankooda loo wareejin doono dalal daris la ah Soomaaliya, halkaasi oo haddii loo baahdo ay ka soo fulin karaan howlgallo.
Taasina waxay ahayd warbixintii Maxamed Kaahiyo uu ka soo diray Muqdisho. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobayay. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Soomaaliya 4 sano ee ugu dambeysay dhalinta oo bulshada ka ah 107% ayaa kaalin la taaban kara kulaha arrimaha siyaasadda ee dalka, iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay'adaha kala duwan ee dawladda. Haddaba dhalinta waxbaratay ee hammiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Doktor Faarax Cabdikariin Xirsi, labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Gadoon.
Ugu horeyn waxaa salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o a Xasan Kaafin adiga iyo bahda v o a waa idinkaga mahadcelinaynaa dooda aad nagu casuumteen. Markaa u gudagalo su-aasha ay weydiisay, waxaana qaba aniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku horgudba yihiin in ay guul wax ku oola ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca. Caqabado badan ayaa jira. Dhalinyaradu waxay lamid yihiin dad rati la dabro kale lamid yihiin, gacmihii ka xiran yihiin, waxa waaye codkooda lama maqlo, fagaarayaasha lagu falanqeeyo go-aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan. Marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaana haybad u leh oo nambarka ugu badan umadda Soomaaliyeed waaye. Dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal, aan golayaasha arrimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa. Taasaa marka waxay keentaa inay dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan, waxay keentaa inay mataqaana arrimo qaranka iyo umadda Soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan, waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqalaan, ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan, ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quuska taagan yihiin ayay keentaa. Marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda doorashada ayada ruuxeeda mid ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo mid aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba tusaale dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda ma taqaana shaamacadihii iyo iskuuladii iyo kasoo baxay marka dhaqaalaha haystaan doorashadu marka ay tahay doorashada dadban waxaan ognahay oo aan horeen u soo aragnay in nimaninku ka jeeb weyn yahay nimaninku ka sii xagad taraq waq taariikh siyaasadeed ama siyaasadi isbedelay in walba doorku ku soo laha saameynti uu soo sameeyay xiriirada hadii ay noqoto dadka local domestic people ah dadka gudaha ku nool ee siyaasada saameynta ku leh xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay qaanaan iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay marka aad fiiriso dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan xiriir kale ma laha marka aad ayay u yartahay doorashadu haday ba tahay doorasho dadban in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan sasaanu aaminsana
hayi dr farax
bismillaahir rahmaan rahiim xasan ka fiqo aad iyo aad ma san tahay dhageystayaasha sharafta la soo kala salaamaya runtii dhalinyaradu xaq dastuuri ayay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo saad raadeed dastuurku wuxuu siiyay door muhiim ah oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasto oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maaragtay si xorriyad ay u qayb qaadan karaan weliba haddaad fiirso dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qaybgeli karaan ama dadku ka qaybgeli karaan xubnimada baarlamaanka aada ayay u hooseysaa oo maaragtay u saamaxaysa qof kasta oo dhalinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu geli karo marka taa marka waxay ku xirantahay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinaca uu daneynayo dhinac waxaa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maaragtay u diyaarsan mu'ahalaadkii ama qualificationiskii loo baahnaa leh waxaa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasadda rabin inay soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maaratay wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saa daraaddeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maaratay arrin lafdhabara midda kale dadka aan dhalinyarada ahayn lama oran kara dad midaysan weeye oo kasoo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhalinyaraduna dadkaasi lamid yihiin cid si gaar ugu tashatay dhalinyarada inay siyaasada ka hor istaagto ma jiraan waxaa kugu dalila maaratay waaqica hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddanka soo shaqeeyey sidoo kale mamalgoboleedyada golayaashooda wasiirada iyo maaratay xildhibaanada ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir oo kale hadirtaan ama maaratay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaragtay quwaddooda aaminaan runtiina waayaha daba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay samayn karaan
bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku hor gudban
xasan kaafi waa mahadsan tahay runtii waxaan rabaa inaan aanan iska inatirin xaqiiqada jirta dhalinyarada soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraan wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macnaa da-doodu weli ku jira da-dii dhalinyarada isuma arkaan in ay qeybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tegin isku xirnaan dhalinyaro iyo midnimo ay dhalinyaradu la yimaadeen kuma tegin wuxuu ku tegay siyaasiyiintii arrinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayagoona danahooda ilaaliya marka anugu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta dad arrintaas aawadeed siyaasadda ugu biiraaya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiima oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii kusoo laabaaya wadatashi la yeelanaya su-aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ma haysana waa maya taasna in la helo caqabado badan hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursigii waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda $1,000,000 ku helay kursiga oo $1,000,000 uga baxay marka nin dhalinyara oo hadda wax laga yaabaa dhalinyarada ragga ugu firfircoon inay 2-3 sano 4 sano shaqaynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacaddii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasadda dhalinyarada qaranka la yidhaahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dawladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya ee dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka ah gola ay ku wada mideysan yihiin ayaa la rabaa in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii gola ay ku mideysan yihiin malahan marka aad imaano dhinaca kale dawlad goboleedada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxa shiray madaxda dawladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeela laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta ayadu xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waaya dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu inta xitaa ku yeeshaan
Dr. Farax waad maqleysaa qaabka uu Bashiir dooda u dhigay adiga maxaad ku sababeynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababeynaya dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaana sababeyn kor waxaan rabaa inaan isla fahanno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada ah waa qof intee la egda ahaan sida caalamiyan la isla fahansan yahay waxaa dhalinyaro lagu yaqaanaa qofka da'da 40 ka hooseeya waxaan ogsoonahay da'as qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan ee labada uu kasban karo waxaan kaloo ayna aan ku sababeynayaa inay jirto dhalinyaradu waagi hore hamigoodu uu niyajab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikir jireen waddanku inuusan maartay mustaqbal lahayn waddanka laga tahriibo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeyay fikirkaas meesha waa ka baxay dhalinyaradu waxay fahmeen waddankooda meel u dhaanta inay soo jirin arintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay runtii uma arkay challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maartay ku bedesha ra'yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqica oo qofkan dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dowladda si u shaqeynayso iyo shaqada looga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah in maaragtay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo ka soo dhex muuqdaan ayagoo aan hore u aragnay in aad uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ah iyo wasiirada dhalinyarada ah iyo guddoomiyaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waana ku sheegayo waxa yiri dastuuriyan iyo maaragtay siyaasiyan iyo qaanuuniyan wax caqabado horyaala ma jiraan wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyad jabsan oo isleeyihiin door kama geli kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka taasna hadda meesha waa ka baxday marka waxaa yacni aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashadana ay kaga qayb geli karaan waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayirka wada ama maaragtay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabada oo kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dhalinyaro ah marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kaloo ku adkeynayaa inaysan jirin quwad mideysan oo dadka da'da weyn oo ka soo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo bas ay u baahan yihiin qofkan inuu tallaabada qaado hadduu tallaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinaya
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
xalka waxaan rabaa inaan qodob yar ka hormarsado walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo annaga dhanaa soo dhaweynayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecel lahaa laakiin hadda ma jiraan sidee lagu abuuri karaa sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah waxtar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay ugu canqaban karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan su-aashaasaa u baahan inaas weydiino waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno waxay bilaabaan olola siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaanaa si fiicanay mataqaanaa isu maalgeliyaan si fiicanay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaanaa bulshada ayay fariimo u diraan dhalinyarada waxaan u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada 4 sano mar ay dhacday marka loo dareerayo kale waa in dhalinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhalinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobollada jira iyo kuwa caasimada jooga intay isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kala yihiin iyo danaha uga xiran iyo haddii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ee istusaan warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasadda ku soo baxaan ee ayagu u garbo u noqdaan oo ay dhiirigeliyaan oo ay dhaqaalaha dehayaan dhaqaale ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan
hay'ad Dr. Farax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay ham yeeshaan oo u arkaan in maaragtay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan waaka waxaa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan xoogaa midoogu waa yaro adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro maxaa yeele wadanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waana kala fog yihiin magaalooyinkii haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qabanqaabinayo dhalinyarada joogta markaas
halkaas degan oo isgaari kara inay maratay ay isku aragti noqdan waxa kale oo ku dhirigelinaya qof kasta oo dhalinyaro inuu oo hami siyaasadeed la amro inuu sharaxo inuu dhalinyarada si toos ah u codsado oo la hadlo oo yiraahdo wax u baahan taageeradina
xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi tan iyo kulanti dambe nabaday
سند حسن كافي قيسو نلا سعسيناي خوبنتي دودا غابن اذا عدنا عاونه هو نغا انتاس وحاد نلا سعسيناي عبد الحكيم محمود شروعي اني غو فلسطين احمد ايمان تاني انتان مركله كل ميدونو وا دمان في او وي او اذن له نبدل